progress.
Nuž, dámy a pánové, znělka nám dozněla, Peťo Luknár z Liptovského studia, tedy Nového věku, a programu Sunrise je nachystán, jak to vidím, a už se slyšíme, takže můžeme pokračovat i vesle dále. Hezký večer.
Ano, Martin, pěkný večer aj tebe, zdraví všetkým Slovákom, všetkým Čechom, všetkým Slovanom, všetkým svetlým rodom, všetkým bratským rodom, všade, kde sa nachádzate. Dnes, 22.2.2026, máme 30. pokračovanie Nového veku programu Sunrise a dnes naozaj bude aj výživne presne o programe Sunrise. Takže, kým sa pustíme do vysielania, tak štandardné veci na začiatok. Názory vyjadrené v tejto relácii a všetky názory vyjadrené na informačnom zdroji Nový vek sú hodnotové úvahy a ich cieľom nie je podnecovanie nenávisti alebo nepriateľstva a tiež nie sú zamerané na ponižovanie dôstojnosti človeka alebo skupiny osôb na základe pohlavia, rasy, národnosti, jazyka, pôvodu, postoja k náboženstvu, nespôsobilosti či príslušnosti k akejkoľvek sociálnej skupine. Účelom názorov vyjadrených v tomto vysielaní nie je niekoho diskriminovať, urážať alebo zastrašovať. Moderátor a jeho hostia vyjadrujú svoj názor v súlade so zásadami slobody prejavu vyjadrenými v článku 10 Európskeho dohovoru o ľudských právach a absolútne nikoho k ničomu nevyzývajú. A tak ako obyčajne vždy dodám, buďte v kľude, všetko máme pod kontrolou, všetko sa deje tak, ako sa má a ja chcem privítať v relácii ako obyčajne mojich hostí. Za tik-tak jeho výsosť Norbert Olach, vítaj.
Zdravím všetkých fanúšikov, poslucháčov, divákov, vysielanie Nový vek programu Sunrise z slobodného vysielača štúdio Kadaň.
A keďže som si myslel a predpokladám asi správne, že Ivan, ty budeš niečo chcieť dodať, tak za Zlatú éru jeho výsosť Ivan Krajčírik, vítaj takisto.
Zdravím všetkých prítomných, všetkých poslucháčov, ale aj divákov. A tentokrát o tebe, Peter, hovorili, že si na Liptove, ale tentokrát som ja na Liptove. A vysielam z Liptova tu z tvojeho svojho doupiete, alebo ak by som to nazval.
Hej, ja našej základne Liptovskej.
Áno, tak. Z tej základne Liptovskej teraz sa k vám budem ja dneska prihovárať. Ja som veľmi rád, pretože my sme pravda, my sme cesta, ktorou ideme a vždy v týchto dvoch hodinách sa určite dozviete aj niečo, čo ste možno nevedeli alebo čo vám spojí všetky informácie, keďže idete životom a všade sa pozeráte dookola, vidíte rôzne divadelné predstavenia v televíziách, ale my sa vám snažíme spájať informácie tak, aby ste porozumeli nielen tomu, čo sa deje, ale aby ste aj vedeli, čo máte hovoriť, nielen hovoriť, ale hlavne, čo máte robiť v tomto čase, kedy ten čas je taký zvláštny, alebo ako by som povedal, je niečo cítiť vo vzduchu. A neviem, ako to cítite vy, ale ja to tak cítim, že nie, niečo je také, ako keby napätie cítiť vo vzduchu, ale ja si myslím, že už iba k dobrému, pretože dnes sa budeme rozprávať o programe Sunrise a o tom je vlastne aj táto relácia. Však, Peťo, tak si to nazval, tak konečne sa k tomu, nie že konečne už sme o tom rozprávali, ale možno, že si o tom povieme aj trošku viacej.
Tak viac do hĺbky a je dôležité presne, ako si povedal, aby si ľudia naozaj už spájali tie súvislosti a tie rozdiely tej mediálnej geopolitiky versus naozajstné medzinárodné právo, čo sa vo svete deje.
Ale sa veľa udialo a ty si minule zabudol niekoho povedať, tuším, že si
mi hovoril. Áno, presne na to chcem, teda k tomuto chcem prejsť, kým začneme venovať spravodajstvu TikTok. Tak v minulej relácii sme zhodnotili naozaj príbeh jednak nie veľmi šťastnej udalosti požiaru v domácnosti matky s deťmi, ale so šťastným koncom, to znamená, že sme hovorili o solidarite, ktorá v tej našej komunite vlastne sa prejavuje a sme veľmi radi, že naozaj takáto akcia dopadla, ako dopadla. To znamená, že šťastne sa všetko napravilo, že za vnútornú menu, korunu roda boli ochotní ľudia pracovať a vlastne ten požiar dať dohromady, opravili pec, opravili vlastne obývačku, strop a tak ďalej. Že akcia vlastne, na ktorú sa zbierali ľudia z SPDR, aj teda v nejakých tých fiatných menách, pretože ešte to žiaľ nejde celkom iba za tie koruny roda v takomto prípade. No a keďže človek, ktorý v našej Liptovskej samospráve mal na starosti najprv vlastne stavebnú sféru, ale sa tá stavebná sféra menila na infraštruktúru a je to náčelník našej infraštruktúry na Liptove, ktorý vlastne celú túto akciu z hľadiska toho materiálno-technického zabezpečenia a aj vlastne svojich rúk, ktoré do toho vložil, ju organizoval. A keďže ja som práve jemu pred vysielaním dal úlohu, že Konštík, prosím ťa, napíš mi mená, kto všetko tam bol. Tak ja v tom celom strese, ktorý tu bol, lebo ešte sme čakali vlastne predsedu predstavenstva Emila v druhej časti a veľa vecí bolo na poslednú chvíľu, tak ja som vlastne prečítal všetkých z toho zoznamu, ani ma nenapadlo, že vlastne on sa tam nenapísal. Konštík, Konštantín Baláš, celé meno. Blagodar tebe, bratu, za to všetko, čo si tam urobil v tej celej akcii, ako si sa toho chopil. Od prvej minúty, ako si informoval, ako obrázky a texty, ktoré prichádzali, išli vlastne cez teba, ako cez zdroj infraštruktúrny a sme ho potom premietali aj do tej cestu mediálnu sféru a do tých našich zdrojov. Takže ešte raz, Konštík, blagodar tebe. Mám ťa rád. A nehovorím to len tak. Takže toľko za mňa túto celú sociálnu akciu a sociálnu oblasť a krásny príklad solidarity a súdržnosti by som týmto uzavrel, ak teda vidím, že máš...
Ja chcem tomu ešte niečo povedať, lebo my tak, ako poď. Zlatá éra pripravujeme k tomu takú krátku reportážičku. A je to z toho dôvodu, aby ľudia videli, že o čom vlastne je, neviem, či to mám nazvať ako naša, to, čo budujeme, ako komunita, ako ľudia, ktorí sa spájajú, ktorí si pomáhajú. Nový svet, hej, nový svet. A vlastne o tom je celé Slovenské podielové družstvo ROD. O tom je to o príbehoch ľudí, ktorí chcú žiť úplne normálny život. A ktorí si navzájom pomáhajú. A práve preto budete na Zlatej ére vidieť aj tento príbeh. Jeden z týchto príbehov. Verím, že ich bude veľmi veľa. Pretože si myslím, že práve takéto príbehy vedia inšpirovať všetkých ostatných. Jednak ako sa majú správať, ale nie, že ako sa majú správať, ale aké činy by... Alebo svojím spôsobom to bolo voľakedy normálne, nie? Však ja si to pamätám, že to bolo normálne, že takto ľudia žili, ale mám niekedy pocit, že už na to zabudli. Takže aj o tomto je tento náš nový svet. Takže ja som veľmi rád, že sa to podarilo a budete môcť vidieť na Zlatej ére aj takú krátku reportáž o tom.
Tak, to je super. Takže ja by som navrhoval, že prejdeme do tej časti, v ktorej Noro budeš vládcom ty. Takže ideme na spravodajstvo TikTok, a keďže tých vecí, čo sa deje vo svete teraz, tak je hodne neprehľadný, hlavne pre ľudí, ktorí sa v tom orientujú len cez tie mainstreamové médiá, takže si to dáme trochu do tých súvislostí tak, ako to TikTok robí. Takže Noro, poďme na prvú správu.
A dovolte aj mne teda, aby som, už keď sme na tejto vlne, aby som tiež, lebo všetci vidíte, že TikTok Pravda v súvislostiach má nové štúdio, aby som touto cestou poďakoval tomu našu podielníkovi a bratovi, ktorý toto štúdio vyrobil. Takže Attila, ďakujem ti veľmi pekne. A nám to dáva ďalšie nové možnosti skvalitnenia spravodajstva v TikToku Pravda v súvislostiach. Poďme na tú prvú správu, ktorú som dnes pripravil, alebo ktorú sme dnes pripravili. Týka sa energetickej sféry. Všetci určite sledujete situáciu okolo zastavenia ropy zo strany Ukrajiny pre Maďarsko a Slovensko. Maďarská vláda oznámila, že Ukrajina neobnoví dodávky ropy do Maďarska cez ropovod Družba, hoci podľa Budapešti na to neexistujú žiadne technické ani fyzické prekážky. Rozhodnutie označila za čisto politické a za formu nátlaku pred maďarskými voľbami, ktorý by mohol viesť k rastu cien pôvodných môd. Maďarsko tvrdí, že blokovanie dodávok je v rozpore s dohodami, konkrétne s asociačnou dohodou medzi Ukrajinou a Európskou úniou. V reakcii na to maďarský minister zahraničných vecí Peter Szijjártó to oznámil. Máme k tomu krátke video.
Dobrý večer, páni. Pozdravujem všetkých. Chcem urobiť dôležité oznámenie. Ukrajina sa rozhodla, že neobnoví dodávky ropy smerom do Maďarska cez ropovod Družba. Napriek tomu, že obnoveniu dodávok nebránia žiadne prekážky, ani fyzické, ani technické, ani technologické prekážky na obnovenie dodávok neexistujú. Ukrajina prijala čisto politické rozhodnutie. Ukrajina blokovaním ropovodu Družba vydiera Maďarsko. Ukrajina to všetko robí v súčasnosti s Bruselom a maďarskou opozíciou. A to preto, aby pred voľbami spôsobili poruchy v dodávkach ropy. A aby sme k parlamentným voľbám pristúpili so zvýšenou cenou benzínu vo výške 1000 forintov. Takže Ukrajina politicky vydiera Maďarsko blokovaním ropovodu Družba a to všetko v súčasnosti s Bruselom a maďarskou opozíciou. My však tomuto vydieraniu neustúpime. Nebudeme podporovať vojnu na Ukrajine. Ani za ňu nebudeme platiť. Nedovolíme, aby peniaze maďarského ľudu odchádzali na Ukrajinu a nedovolíme, aby sa politickým vydieraním zvýšila cena benzínu v Maďarsku. Tým, že Ukrajina blokuje ropovod Družba, porušuje zmluvu, konkrétne už dávnejšie uzavretú asociačnú zmluvu medzi Európskou úniou a Ukrajinou. Preto by som vás chcel informovať, že dovtedy, im bude Ukrajina blokovať prevádzku ropovodu, dovtedy, kým bude Ukrajina blokovať ropovod Družba, dovtedy, kým bude Ukrajina blokovať obnovenie dodávok ropy smerom do Maďarska, dovtedy bude Maďarsko blokovať prijímanie rozhodnutí Európskej únie, ktoré sú pre Ukrajinu dôležité a výhodné. Na základe toho sme sa rozhodli, že zablokujeme aj vojenskú pôžičku vo výške 90 miliard eur, ktorá má byť vyplatená Ukrajine. Dovtedy, kým bude Ukrajina blokovať prevádzku ropovodu Družba, dovtedy, kým Ukrajina neobnoví dodávky ropy smerom do Maďarska, čiže dovtedy Ukrajina nebude mať prístup k vojenskej pôžičke vo výške 90 miliard eur. Dovtedy, kým sa neobnovia dodávky ropy z Ukrajiny do Maďarska, dovtedy bude Maďarsko blokovať vojenskú pôžičku vo výške 90 miliard eur, ktorá má byť vyplatená Ukrajine. Ďakujem za vašu pozornosť.
Vyhlásenia maďarskej vlády vyvolávajú však otázky, či sa Budapešť v skutočnosti nedostáva pod tlak zo strany Kyjeva. Ako ste mali možnosť vidieť aj počuť, minister zahraničných vecí Peter Szijjártó totiž naznačil, že ak by Ukrajina obnovila dodávky ropy cez ropovod Družba, Maďarsko by prestalo blokovať vojenskú pôžičku pre Ukrajinu vo výške 90 miliard eur v rámci Európskej únie. Celá situácia tak pôsobí ako politická výmena. obnovenie energetických dodávok výmenou za uvoľnenie európskej finančnej pomoci. V tejto súvislosti sa vynára aj legitímna otázka. Podľahlo Maďarsko vydieraniu Ukrajiny alebo ide o pragmatické riešenie v záujme energetickej stability krajiny?
No, že toto je dosť zaujímavé aj u nás však, že je to také zaujímavé v tom, že fakticky tá Ukrajina nás nejako vydiera, všetko je to v poriadku a teraz u nás náš premiér povedal, že tam nedá elektriku. Naša opozícia, niekto sa toho chytil, že my vydierame Ukrajinu a niekto nám zobral nejaký biznis. Ono, všetko je to taká nejaká zvláštna hra. Čo povieš na to?
Presne toto, čo hovoríš, je aj druhá správa, ktorú sme na dnešný večer pre našich fanúšikov, poslucháčov a divákov pripravili. Predseda vlády Robert Fico Slovenskej republiky Robert Fico vyhlásil, že ak Ukrajina do pondelka, to je do zajtra, 23. februára 2026, neobnoví dodávky ropy na Slovensko, vláda požiada štátnu spoločnosť SEPS o zastavenie núdzových dodávok elektriny na Ukrajinu. Premiér zdôraznil, že Slovensko od začiatku vojny poskytuje Ukrajine rozsiahlu pomoc, tak humanitárnu, logistickú aj energetickú, a na jeho území sa nachádzajú 10 000 ukrajinských občanov. Podľa jeho slov však kroky prezidenta Volodymyra Zelenského, vrátanie zastúpenia tokov plynu a najnovšie aj ropy smerom na Slovensko spôsobujú krajine významné energetické, ekonomické škody a logistické problémy. Fico zároveň uviedol, že Slovensko nemôže akceptovať jednostranný prístup vo vzájomných vzťahoch a považuje za správne, že sa krajina nezapojila do pripravovanej vojenskej pôžičky pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd eur v rámci Európskej únie. Podľa premiéra zostáva prioritou ochrana národných záujmov a energetickej stability Slovenska. No a to je presne to, čo si hovoril, že situácia, ktorá vznikla, vyvoláva otázky aj o postoji ostatných členských krajín Európskej únie. Teda okrem Maďarska, ako sme počuli pred chvíľkou, zatiaľ nevidno širšiu podporu štátov Európskej únie voči partnerom, ktorí poukazujú na nepriateľské kroky ukrajinského vedenia. Naopak, väčšina tých krajín naďalej podporuje politiku Kieva a zdá sa, že reforma tejto organizácie, majúc na mysli Európskej únie, už nie je možná a jej rozpad sa blíži mírovými krokmi. Čo si o tom myslíte vy?
Čo si o tom myslím ja? No tak je to ako taká zaujímavá, že ľuďom dávajú takéto divadelné predstavenie, my vám nedáme to, my vám dáme hento. A keď sledujete naše relácie, asi uvedomíte, že kde je podstata všetkého. Že tá podstata je vlastne v genocíde nás, Slovanov. Že o čo tam vlastne ide, tak jednoducho sa nad tým zamyslíte a poviete si, alebo si položíte jednu takú otázku, že majú vôbec tých te eurá na tú pôžičku? Ja by som sa nad tým zamyslel, že či majú vôbec tie eurá na tú pôžičku, aby im nejaké tie eurá vôbec dali. No, to znamená, že každá vojna aj všetko je stále iba o peniazoch. Ak nie sú peniaze, tak nie je vojna. Myslím si, že o tom budeme tiež dneska rozprávať, lebo ten program Sunrise je vlastne o tom celý, aby sa zabranilo tretej svetovej vojne. No mne to pripadá ako úplne celé, ako také jedno veľké divadlo, dohadovanie sa, ale je to hazard s našimi životmi. To je v prvom rade. Pretože vieme, čo to znamená, že keď sa zastaví teraz ropa, všetci už čakáme a už sú všetky prognozy, ako pôjde nafta hore, všetko pôjde hore, tým pádom pôjde úplne všetko hore a všetko ide úplne preč. Ak by som povedal, celá ekonomika. Dotýka sa to celej ekonomiky všetkého. A nie, že len to vyzerá, ale to normálne už je to viditeľné, ako je táto deštrukcia niekým riadená. Že to jednoducho niekto riadi. A niekto nás chce dostať do nejakého niekam. A práve preto je fantastické, že je tu aj ten program Sunrise, že tu je Slovenské podielové družstvo, Rod družstvo, ktorého cieľ je práve pomôcť obyvateľom, aby boli, dá sa povedať, v pohode. Aby videli východisko z toho, keď si zapnú ten televízny príjmač, alebo ako sa to volá, keď si zapnú tie televízne noviny, a ak to ešte niekto teda pozera, Asi myslím, že veľa ľudí to pozerá. A vy, keď si zoberete iba headliny, to znamená, headline znamená tie prvé správy, ktoré tam idú a tie prvé veci, ktoré tam idú, tak máte fakt pocit niekedy, že ide koniec sveta. Nie je tam nič absolútne pozitívne. Takže toto mne to osobne prípada ako jedno veľké divadlo, všetci sa tu dohadujú a niečo sa zakrýva a niekde sa dejú úplne, úplne iné veci, ale kam to vedie k našej genocíde? Všetko vedie k našej genocíde. A už je to tak obrovsky viditeľné, že už sa to nedá nevidieť normálnymi očami. Práve preto, ak si premietnete a zoberiete si iba naše relácie dozadu, tak môžete vedieť, že sme o veľmi veľa veciach rozprávali v týchto súvislostiach, aj v súvislostiach s finančným systémom, aj so všetkými ostatnými súvislostiami, ktoré sa vôbec dejú, lebo ja si osobne myslím, že všetko so všetkým súvisí, že to nie je iba jedno, by som povedal, taká jedna línia všetkých informácií, alebo je jedna línia všetkých správ.
Ja by som sa k tomu pridal, že tí, čo nás počúvate, tak možno keď to všetko, tak ako hovoríme, sa zmení, tak potom možno budete počúvať tie relácie ešte spätne, dozadu, aby ste si to všetko poskladali, tie pucle. A chcem vlastne povedať, že my sme tu preto, aby sme vlastne na tom našom teritóriu, tomu štátu, tej Slovenskej republike pomohli. My nechceme ísť nejakým spôsobom proti, preto informácie, ktoré dávame také, ako v daný moment môžeme. A ja len poviem to, že ja mám také striedajúce sa pobyty, pretože som hodne rozcestovaný a určitú časť môjho mesiaca žijem v Bratislave s mojou maminkou drahou a tu ide non-stop nejaké to televidenie, teatri napríklad. Čiže niektoré tie veci, či chcem, či nechcem, počúvam a ten narratív za tú poslednú dobu, ktorý sledujem, tak je absolútny rozklad. Keď si pozriete tie debaty sú vyslovene už iba o kauzách. To nehovorím, že by to nebolo aj predtým, ale teraz už nič. Celé relácie, komplet od začiatku do konca, sú postavené na tom, že strieľa tá opozícia do koalície a koalícia do opozície a že vlastne prichádzajú tam, ako keby sa iba jedna alebo druhá strana obhajovať. A keď si to všimnete, tak hovoria iba že no, my síce sme toto a toto pokašľali, alebo áno, máme tieto a tieto kauzy, ale vy máte tieto a tieto a tie sú násobne väčšie. Čiže chápete, čo počúvame? My počúvame už v otvorenom priamom prenose, že všetci pred obrazovkou vlastne sa obhajujú iba to, že menej nakradli, alebo že kradnú menej, nič viac a nič menej. A keď počúvate s porozumením, tak ako predseda predstavenstva hovorí, že aj vypočujete, tak vám musí z toho prísť jednoducho to, že asi veľa v tej pančuche už nebude, pretože nejaké fondy na samosprávy, no nepodarilo sa. Nejaká šiesta tranža, z nejakých dôvodov tranža 600 a viac miliónov, teraz ktoré sme čakali a nechodí, lebo zase sú tam nejaké dôvody a zase to majú nejako vymyslené a pražia to v tej debate jeden proti druhému. Nič sa nehovorí o tom, čo pre ľudí, nič sa nehovorí o tom, čo bude, nič sa nehovorí, čo sa chystá, ani ako to všetko môže dopadnúť. Takže budiček.
Áno, a to som ti chcel vlastne povedať, že my vlastne nehovoríme, hovoríme teda o politike, ale nehovoríme preto, že je to pre nás najdôležitejšia vec. My iba poukazujeme na tie súvislosti v rámci TikToku. Aj preto, keď sme ten TikTok vymýšľali, že aby sme začali robiť nejaké spravodajstvo, ktoré by ukázalo tomu spravodajstvu nejakú cestu, že dáva tomu súvislosti, tak sme vlastne chceli sme vám ukázať, ako je to všetko poprepájané, ten finančný systém, všetky tie ostatné veci, aj politické veci, ako je to všetko poprepájané. Práve preto hovoríme, že nás politika nezaujíma, my s tým nemáme nič spoločné. Iba vám ukazujeme, kam to všetko vedie. A toto je veľmi dôležité sa na to pozrieť. To znamená, že dnes si myslím, že sme v 30. relácii, 30. relácia, hej, a už je absolútne vidieť, že za tých 30 relácií, koľko vecí sme predtým rozprávali, že akým spôsobom sa spájajú a vyústiujú do tej dnešnej situácie, ktorá vlastne je. Takže ja by som iba povedal, že už je to obrovsky javné, už je to obrovsky viditeľné, všetky tie veci, o ktorých sme rozprávali.
Tik tak, takže Noro, môžeme ďalej.
Ja s tebou súhlasím a poukazovaním súvislosti, alebo na poukazovanie na súvislosti, s tým je spojené aj s tým je spojená aj naša tretia správa, a to konkrétne, kam smeruje svetová bezpečnosť na pozadí Spojených štátov, kde je politická neistota v Spojených štátoch, vnútorné problémy krajiny a otázniky nad dlhodobou spoľahlivosťou bezpečnostných záväzkov vedú k tomu, že prezident Donald Trump čoraz častejšie otvára tému možného prehodnotenia vzťahu USA k NATO. Objavili sa aj niektoré videá, na ktorých prezident Trump otvorene rozpráva o možnosti alebo vyhlasuje možnosť vystúpenia Spojených štátov amerických z NATO. Aké dôsledky by takýto vývoj priniesol pre ostatné členské štáty NATO? Možno neslen odhadovať. Niektoré krajiny hovoria o neutralite. Konkrétne v Slovensku sa o tejto neutralite jeden čas hovorilo, avšak tá nie je jednostranná, nemôže byť jednostranné rozhodnutie, pretože musí byť uznaná aj ostatnými štátmi. Skúsenosti ukazujú, že menšie krajiny sa bez bezpečnostných garancií silnejšieho partnera zaobídu len ťažko. Otázka bezpečnosti preto vyžaduje predovšetkým realistický a nie emotívny prístup. Objavujú sa aj úvahy o celoeurópskom bezpečnostnom systéme, ktorého súčasťou by bolo aj Rusko. V súčasnej politickej situácii však takýto model zatiaľ nie je reálne uskutočniteľný. Vo svete aj u nás zároveň prebieha intenzívna diskusia o tzv. Mierovej zmluve alebo tzv. Mierovej rade, s ktorou prišla americká administratíva. Otázkou zostáva, či sa v skutočnosti za touto iniciatívou skrýva a aké sú jej reálne ciele. Čo si o tom myslíte vy? Ivan?
No tak reálne ciele, no aké sú reálne ciele? Je to korporácia, nie?
Je to korporácia? Je to korporácia.
Tak všetko sú vlastne korporácie.
Aj toto je korporácia.
Navyše zrušená. Tak ja neviem, a ty máš pripravenú tam nejakú rezolúciu na to, aby si vlastne prečítal tie veci, ale jednoducho je to zrušená korporácia, ktorá, znova, všetko je o peniazoch. To znamená, že ak nemáte peniaze, nemôžete fungovať. Je to ako aj normálne vo vašich životoch. Však, keď sa tak zamyslíte, dochádzajú vám peniaze a teraz neviete, čo máte robiť. Niekde idete, buď si niekde požičiate, alebo si hľadáte robotu, alebo ste na nejakých, proste na nejakom úrade, kde dostávate peniaze. Ale keď ich nemáte, neviete sa pohnúť, neviete nič urobiť, pretože ten celý ten systém, ktorý tu bol urobený, ktorý by tu bol správený na ten dlhový systém, ktorý tu je správený, tak nás zahnal niekam. Lenže dneska mám pocit, že aj tieto inštitúcie, ktoré tu boli vytvorené, sa zahnali sami niekam. Keďže urobili takýto deštruktívny fiatný systém. A práve aj táto organizácia, o ktorej rozprávame, je korporácia, ktorá musí mať nejaké peniaze na svoje fungovanie, a keď jej peniaze dochádzajú, tak jednoducho čo sa stane? No, už jej nikto nikde nič nedá a teraz musíme rozmýšľať. A teraz sa zamyslite nad tým. My sme tu vydávali a sme prekladali rezolúcie. V tých rezolúciách sa píšu veci, ktoré International Treasury Monetary One ako hlavná pokladňa ich vydáva a oni sa potom prejavujú v priestranstve. Ešte raz opakujem. Nie akákoľvek organizácia si môže sama písať rezolúcie. To môže iba organizácia, ktorá má určitý status, určitý právny status. Rezolúcia má svoje určité pasáže, ktoré musí obsahovať, musí mať nejaké práva, tituly a tak ďalej. A potom tá rezolúcia niečo prikazuje, niečo hovorí. A jedna z týchto rezolúcií je aj rezolúcia o tejto organizácii, do ktorej vstúpilo aj Slovensko. Však správne hovorím. A jednoducho v tejto rezolúcii bolo niečo napísané, čo si za chvíľku prečítame, ale bolo tam, to tak iba poviem narýchlo, že im boli odobraté aktíva, ak si to správne ešte presne pamätám. A všetci ľudia sa teraz pýtali, keď sme to preložili a dali sme to von. No, ale však oni ďalej fungujú. No, ale to nejde hneď. Ono sa to prejavuje v čase. Tie aktíva určite dochádzajú a sme vás aj informovali, ako ten finančný systém celý funguje. A oni jednoducho potrebujú teraz oznámiť, ako sa to má skončiť. A ja som bol veľmi zvedavý, že ako sa to celé deje. Vy viete, že niekomu je niečo odobráte a teraz to ide v čase. A teraz sa pozeráte na ten informačný tok, ak to ide, ako to zrušia. Akým spôsobom oznámia tým ľuďom, že to je zrušené. No tak oni nemôžu urobiť tlačovú konferenciu. Prepáčte, nemáme peniaze, tak sa teraz ideme zrušiť. Viete si to predstaviť, že by teraz šéf tejto organizácie, ja ho radšej ani nemenujem, šéf tejto organizácie teraz by prišiel, no prepáčte, ako už, no, nie, strátil som PIN kód, tak teraz už nemôžeme teraz fungovať. No tak teraz ideme rozmýšľať, jak to celé spravíme. A keď to viete, ste čítali túto rezolúciu, tak teraz vlastne vidíte všetky kroky, aké oni robia v tom informačnom priestore, aby to vlastne zrušili alebo pretransformovali. Navyše, keď si zoberete z medzinárodného práva, niektoré organizácie ako Varšavská zmluva stále existujú a sú funkčné, aby ste vedeli. Pretože to medzinárodné právo funguje úplne na inej úrovni. Takže toto som vás chcel iba v rámci tých súvislostí vám vlastne vysvetliť, že vy všetci, keď si prečítate tú rezolúciu, kedy bola, teraz za chvíľku si z nej prečítame, tak vy vlastne vidíte, aký ten proces ide do toho zničenia tej organizácie, alebo možno pretransformovania niekde inde, alebo akým spôsobom sa vyvíja celé to informačné pole.
Keď ja ešte predtým... Prepáč, Peťa, ešte predtým, než by si prečítal, ja by som ešte dodal k tomu tejto celej správe, že vlastne Severoatlantická aliancia je v obrovských finančných problémoch a jedným zo zdrojov jej príjmov môže byť len extrémna výroba a predaj zbraní. A všetci vieme, kde sa tie zbrane vyrábajú a kam sa hlavne dodávajú. No a z dôvodu nedostatku financií aj prezident Trump rozhodol o vystúpení Spojených štátov až zo 66 organizácií. Prečo asi? No a toto divadlo z NATO číslo 2, ako niektorí analytici uvádzajú, s krytým názvom Mierová zmluva alebo Mierová rada, so vstupným 1 miliarda dolárov, tak s takýmto divadlom a s takouto nejakou kvázi organizáciou sa otrvalý mier na celom svete určite nepostará. A preto suverénna medzinárodná pokladnica M1, čo je zaujímavé, rezolúciou číslo 16 z 30. marca 2022, čiže pred 4 rokmi, odobrala aktíva a zablokovala bankové prístupové kódy pre Severoatlantickú alianciu, ako aj pre trojstranné zoskupenie AUKUS. A o tomto sa píše v rezolúcii číslo 16, z ktorej nám teraz môžeš prečítať tie najdôležitejšie pasáže.
Ja si ešte neodpustím, keďže šéf aliancie Rutte, Ivan, jak ty si správne povedal, že stratil PIN, nielen PIN, oni stratili už aj PUK kód a už aj PUK 2, hej? Lebo to všetko sú také teatra, ktoré vyrábajú, že ťažko to hodnotiť a Trumpa vôbec do tohto celého nejako zasadiť ako nejakého naozaj, že politika, ktorý vie, čo robí, to nechajme radšej bokom. Mne sa páči ten obraz. Obraz, ktorý mne tak jasne vysvietil, že ako to vlastne funguje s tými rezolúciami. Že keď sa napíše rezolúcia, no tak dalo by sa nejakou ozbrojenou mocou výrazy vykopnúť dvere v sídle aliancie NATO a zobrať im tam počítače a odobrať všetky dáta a tak ďalej a končí na to. Hej. Toto takto ale nefunguje. Prečo? Presne preto, že my nechceme vytvárať chaos vo svete. My chceme, aby všetko v rámci programu Sunrise, o ktorom budeme hovoriť, prešlo plynulou mierovou, pokojnou cestou, preto hovoríme, nikto do ulic, všetci v pohode, v kľude doma a treba to urobiť organizovanie. A tie rezolúcie sa vlastne na to celé priestranstvo uplatňujú presne vtedy a presne s takou silou, ako je to potrebné na to, aby sa vytvorilo čo najmenej, ako my na detve hovoríme, collateral damages. Čiže
hej, ale to, ešte by som sa vlastne k tomu doplniť, že tie rezolúcie sú veľmi dôležité. Ak ľudia sa chcú vôbec, by som povedal, že chcú vedieť, čo sa vlastne deje, tak tie rezolúcie naozaj, ja som ich spätne čítal, teraz nedávno som začal, a to sa vám normálne vyjasňujú veci. Tam je obrovské množstvo informácií. A práve informácie nie len o tom, že čo ona prikazuje, tá rezolúcia, alebo aký je príkaz tomu finančnému systému, ale tam sa veľmi veľa dozviete o dejinách, o tom, aké sú organizácie. A ja sa priznám, keď tie rezolúcie prvýkrát vyšli, tak ja som niektoré organizácie ani nepoznal. Že jednoducho boli také organizácie, že oni sa nespomínajú v mainstreamových médiách alebo niekde inde. A ďalej by som chcel povedať, že vlastne to dáva nám všetkým nádej, že naozaj, keďže tu vládnu peniaze a oni to tak urobili, to znamená, že ak niekto tie peniaze ovláda a jednoducho kto ich ovláda a kto riadi ten finančný systém, tak má tú možnosť a tú silu aj zabrániť tým vojnám. A to je vlastne to pozitívne. Ja by som vždy chcel, aby to išlo do toho pozitívneho. To znamená, že keď to teraz prečítaš, tú rezolúciu, tak ľuďom sa, tak by som povedal, že posklada ten obraz.
Dobre, tak poďme na to. Nebudeme čítať celú, lebo je 9-stranová, ale sme si vyznačili určité významné časti. Takže zopakujem len, že to je vlastne z 30. marca 2022 rezolúcia číslo 16. Jej znenie alebo podnadpis je odobratie aktív s cieľom vybudovať svet bez jadrových zbraní a zastaviť preteky v zbrojení, ktoré aktívne rozvíja NATO. Takže prechádzam k tým častiam, čo sme si povedali, že sú dôležité, aby sme si ich prečítali. Severoatlantická aliancia NATO, ktorá vznikla 4. apríla 1949 ako protisovietský vojenský politický blok. Teraz je v aliancii 30 štátov. Deklarované ciele NATO sa týkajú výlučne bezpečnosti, slobody a demokracie. Táto organizácia, vytvorená na obranné účely, si kladie za úlohu udržiavať stabilitu na celom svete, regulovať geopolitické nepokoje, obranu demokracie, ľudských práv a hraníc po druhej svetovej vojne. Martin, asi nejaký zvuk od teba smerom k nám ide, lebo nám nabiehaš na obraz. Prosím, vypni si mikrofón, keď môžeš. Nemožno však nespomenúť, že NATO v posledných desaťročiach používa na dosiahnutie svojich cieľov veľmi pochybné prostriedky. Ozbrojené sily NATO tak v rokoch 1995 a 1999 použili na územie bývalej Juhoslávie mnoho druhov zakázaných zbraní a v súčasnosti sa slovné spojenie v úvodzovkách mierové bombardovanie stalo chytľavou frázou. NATO sa zaujíma aj o krajiny centrálnej a strednej Ázie, Blízkeho východu a Afriky. NATO tradične považuje za svojich protivníkov Sovietsky zväz, Rusko a Čínu. Dnes sa už nepamätajú, no v roku 1954 požiadal Zväz sovietských socialistických republik o členstvo v NATO, no žiadosť bola zamietnutá. Obraciame pozornosť na hrozivú bilanciu operácií NATO. Od ich začiatku ozbrojené sily NATO zabili viac ako 3 milióny ľudí v dôsledku 60 invázií do suverénnych štátov. Zoznam zločinov proti krajinám, národom je tak veľký, že norimberské procesy sa môžu týmito zločinmi zaoberať celé 10 ročia, aby potrestali zodpovedných. Teraz listujem, preskakujeme. Pokračujeme. Upozorňujeme, že v súčasnosti krajiny NATO a Európska únia, ignorujúc medzinárodné normy a svoje vlastné pravidlá, Dodávajú na Ukrajinu smrtiace zbrane a posielajú žoldnierov zabíjať ruských vojakov. Všetku zodpovednosť za smrť tejto kategórie cudzincov na Ukrajine nesie výlučne vedenie krajín, ktoré ich vyslali. V týchto dňoch sa potvrdili obavy týkajúce sa vývoja biologických materiálov na vojenské účely zo strany Spojených štátov na území Ukrajiny pod záštitou amerických spravodajských služieb, teda USA. Ďalej, medzinárodná pokladnica M1 má k dispozícii dokumenty, ktoré potvrdzujú, že na území Ukrajiny sa vytvorila sieť najmenej 30 biologických laboratórií, v ktorých sa vykonávajú mimoriadne nebezpečné experimenty zamerané na zlepšenie patogénnych vlastností moru, antraxu, tularémie, cholery a iných smrteľných chorôb pomocou syntetickej biológie. Ďalej sa píše, s vysokou mierou pravdepodobnosti môžeme povedať, že jednou z úloh Spojených štátov amerických a ich spojencov na Ukrajine bolo vytvorenie bioagentov, schopných selektívne pôsobiť na rôzne etnické skupiny obyvateľstva. Ďalej, medzinárodná pokladňa M1, vedená potrebou všetkých štátov, na základe najvyšších záujmov mieru a budúcnosti ľudstva, má v úmysle pokračovať v úsilí o ďalšie zmierňovanie napätia, rozvíjanie lepších vzťahov medzi krajinami a na tieto účely, sledujúc implementáciu stanovených úloh, dospela ku konečnému, neodvolateľnému riešeniu a zavádza nasledujúce riešenia. Prvý bod. Odvolávame všetky práva na aktíva, ktoré boli predtým prevedené pod správu a riadenie pre nasledujúce štáty, organizácie, skupiny, osoby umiestnené v centrálnych, národných a alebo štátnych bankách, komerčných bankách v rôznych krajinách sveta. A to pre organizáciu NATO, Organizácia Severoatlantickej zmluvy a AUKUS, Trojstranná obranná aliancia. Ďalší bod. Aktivujeme blokovanie všetkých systémových prístupových kódov pre zúčtovanie, rozdelenie a kontrolu, ktorými tieto skupiny a všetky ich pridružené organizácie, banky a firmy disponovali. V súvislosti s prevodom aktív do našej plnej dispozície a správy pri dodržaní všetkých noriem medzinárodného práva sú aktíva zaradené do súvahy medzinárodnej pokladnice M1. V tejto súvislosti dôrazne odporúčame začať postup na odstránenie týchto aktív zo súvahy všetkých cenných papierov vytvorených na báze daných aktív a postupne začať likvidáciu skutočných a fiat finančných zdrojov prijatých počas doby používania týchto aktív. Upozorňujeme vás, že nie je možné uvažovať o zachovaní vytvorených cenných papierov, skutočných a fiat finančných zdrojov na základe databázy aktív, ktoré do dnešného dňa neboli určené na sociálne projekty a prehodnotenie návrhov nie je možné. Ďalej sa píše, upozorňujeme, že akékoľvek konanie s použitím týchto aktív na účely speňaženia vo finančnom systéme je trestným činom a je na osobnú zodpovednosť osôb, úradníkov a pracovníkov banky, ktorí sa týchto trestných činov dopustia. Medzinárodná menová pokladňa M1 vyhlasuje svoje odhodlanie, dvojbodka. Identifikovať bankové účty, aktíva a aktívne blokovať všetky prístupové kódy systému pre zúčtovanie, rozdelenie a kontrolu aktív, ktoré mali k dispozícii skupiny a všetkých pridružené organizácie, banky, spoločnosti, eliminovať príčiny a dôsledky medzinárodného napätia s cieľom podporiť mierové a rýchle urovnanie nevyriešiteľných medzinárodných problémov a snažiť sa odstraňovať príčiny a dôsledky medzinárodného napätia tak, aby sa vzťahy medzi všetkými štátmi vyvíjali smerom k spolupráci a priateľstvu s cieľom predchádzať vzniku situácií, ktoré by mohli ohroziť medzinárodný mier a bezpečnosť. Schválené, vypracované, vykonané 16.3.22 jeho veličenstvo Alexander Nikolajevič Paramonov, generálny tajomník, hlavný pokladník medzinárodnej pokladne M1 a mnoho ďalších titulov.
No tak v tej rezolúcii vlastne spred skoro 4 rokov sa píše to, čo sa dneska začína naplňať. Nakoľko, ako Ivan povedal na začiatku, tik-tak, pravda v súvislosti, ak my poukazujeme na súvislosti, tak v tejto súvislosti ja mám pre vás jednu takú veľmi zaujímavú otázku. Nakoľko NATO, Severoatlantická aliancia, je od svojho založenia obrannou alianciou, organizáciou, tak ja mám takú otázku. Čo si myslíte? A koľkokrát za celú dobu svojej existencie NATO aktivovalo článok 5, respektíve koľkokrát bránilo členský štát aliancie na jeho území? Koľkokrát si myslíte, že to bolo?
Keďže si nám to už povedal, tak my to vieme, hej? A tak, ale to bola možno otázka pre ľudí. Čo si myslíte, že koľkokrát sa to bránili pred niekým?
Áno. Ináč si to, Noro, dobre si to popísal, pretože v rôznych médiách, na Facebooku treba veľakrát tie vlastenecké štruktúry a mnohí ľudia, ktorí si dali záležať na tom, že vypísali všetky útočné aktivity Spojených štátov a Severoatlantickej aliancie a tie teda za tých orientačne vyše 60 rokov, to je jeden obrovitánsky zoznam, kde takmer každý rok napadli nejakú krajinu v nejakej oblasti sveta. Ale otázku takto danú, že či niekedy sa naozaj podľa článku 5 niekto niekde v rámci NATO v spolupráci bránil, to túto otázku ešte nikto nepoložil. Ja som to nepočul.
Tak nám to prezrať, ja som už zvedal, či sa to nezmenilo odtedy, odkedy si nám to povedal pred pár hodinami. Možno sa to číslo zmenilo.
Nie, odvtedy sa to nezmenilo, ale ani dovtedy sa to nezmenilo. A tá odpoveď je jeden jediný krát. A kedy to je tiež zaujímavé, niektorých ľudí to hneď napadne možno, ale ja ich nebudem trápiť, poviem im to hneď teraz. A bolo to v roku konkrétne 11. septembra 2001, pri útoku na dvojičky v Spojených štátoch amerických. NATO prvýkrát tedy vyhlásilo, že útok na jedného člena je útokom na všetkých a aktivovalo článok 5. Čo nasledovalo potom, po tomto útoku, tak na to sa aj pamätníci, aj tí mladší veľmi dobre pamätajú a bolo to vlastne dôvodom na všetky akty a ďalšie činnosti NATO, ktoré od toho momentu sa udiali. Takže nie je to žiadna obranná organizácia, je to útočná organizácia, pretože všetky ostatné akcie počas jeho existencie boli útočné.
Navyše ja mám pocit, že ten článok 5, ktorý bol aktivovaný, ten je tak nádherne vágne napísaný, že vlastne on nezabezpečuje žiadnemu členovi Severoatlantickej aliancie, dá sa povedať, nič. Pretože keď si ho naozaj prečítate, nebudeme to teraz robiť, mohli sme to spraviť, tak umožňuje akejkoľvek krajine, ktorá by prišla na prípadnú pomoc, realizovať tú pomoc akoukoľvek formou. To znamená, aj vyjadrením solidarity stačí. Takže asi toľko.
Áno, máš pravdu, ako tá forma pomoci v rámci toho článku 5 môžu byť rôzne. Môže byť vojenská, logistická, spravodajská, humanitárna, politická. Nemusí byť za každých okolností vojenská.
Vojenská, presne tak.
Presne tak. Takže no, oni majú veľmi...
My sme vlastne členom organizácie útočnej. No. To sme sa tam nejako dostali, všetci sa z toho tešili.
Napriek tomu naši politici alebo predstavitelia nášho politického sektora a tí najvyšší predstavitelia sa vyjadrujú o, teraz mu presne nenapadne tá formulácia, ale ako o pevnom zakotvení, myslím, hovoria o pevnom zakotvení v štruktúrach NATO a Európskej únie. To je tiež veľmi zaujímavé vyhlásenie.
Napríklad, a my sme zakotvení v družstve.
Presne tak.
Ja si myslím, že to je o mnoho lepšie, lebo dneska, keď budeme o tom rozprávať, o tom programe Sunrise, je lepšie byť zakotvený v takom družstve a budovať si svoj svet a svoj život tak, ako chceme, ako byť niekde zakotvený, kde od vás niekto rozhoduje a už ani peniaze nemá. Takže si myslím, že to je o mnoho lepšie.
No asi prejdeme k tej poslednej správe, Noro, pretože tá je znovu o tom a dokazuje to, že vedúca sila Severoatlantickej aliancie Spojené štáty opäť idú do obrannej akcie svojich záujmov smerom na Irán. Či zmýlim sa?
Vôbec sa nemýliš. Americký prezident Trump vydal Iránu ostré ultimátum ohľadne jeho jadrového programu, v ktorom sa hovorí, alebo dal im čas do 10 až 15 dní, počas ktorých musia dosiahnuť dohodu. Inak sa stanú naozaj zlé veci. USA rozmiestňujú v vojakov lietadlové lode, vojenské prostriedky vo veľkom, na Blízkom východe, ale nielen na Blízkom východe, ale napríklad aj v Bulharsku, čo je veľmi zaujímavá informácia, kedy počas tohto víkendu, čiže včerajšieho a dnešného dňa, bolo uzavreté medzinárodné letisko v Sofii, civilné medzinárodné letisko, a neudiali sa žiadne civilné lety nikde, čiže nikto ani neprilietal, ani neodlietal. Na tomto letisku pristálo 6 veľkých amerických vojenských lietadiel, pravdepodobne tankovacích, a nikto nevie, kto túto akciu povolil. V Bulharsku momentálne funguje dočasná vláda, tá má však obmedzené právomoci, napriek tomu nikto nevie, ako k tomuto mohlo dojsť a kto na to vydal povolenie. No, Irán reagoval na to vyhlásením, že Teherán odmieta začať vojnu, avšak vyhlásil, že ak bude napadnutý, rozhodne sa bude brániť a považuje americké základne, ktoré sú v regióne, za legitímne ciele sebaobrany. A Irán a Rusko začali v odpovedi na to spoločné národné námorné cvičenia v Perskom zálive, a Rusko jednak varovalo upozornením, že ďalší útok USA na Irán by bol hraním sa s ohňom a mohol by mať vážne následky pre celý región. Rusko vyzýva všetky strany na zdržanlivosť a diplomatické riešenia a tvrdí, že len politické cesty môžu zabrániť eskalácii. V Ománskom zálive, kde tieto, a v Indickom oceáne, kde tieto cvičenia, vojenské cvičenia prebiehajú, tak celé toto zvyšuje napätie v strategickej oblasti a posilňuje obavy, že akákoľvek chyba by mohla viesť k širšej vojenskej konfrontácii. Niektoré európske krajiny už odporúčili svojim občanom opustiť Irán pre hroziaci konflikt. Okrem toho prudko rastú a vyrástli a rastú ceny ropy kvôli obavám, že by ozbrojený konflikt mohol ohroziť dodávky ropy z regiónu. Toto sú oficiálne vyhlásenia a verzie mainstreamu. My však vieme, že príčinou môže byť niečo úplne iné a ty o tom, Ivan, si už aj písal, že?
Áno, ja som o tom písal a toto je naozaj veľmi zaujímavé, že keď vlastne viete určité informácie z medzinárodného práva, čo sa týka finančného systému, a potom pozeráte ten mainstream a všetky tieto veci, ktoré si vlastne ty prečítal teraz, alebo ktoré si vlastne pripravil, sú vlastne tie správy z toho mainstreamu, hej? Že vlastne si hovoril o tom, že idú zaútočiť, prišli tam všetky tie lode, ako veľmi sa teším, že ti znova prišlo do tohoto Bulharsko, tebe to... Vždy tak tam pasuje tí Bulhar jeden.
Ako, je to tam teraz veľký škandál je z toho Bulharsku, takže...
No tak ako, nie je náhoda, že si tik tak a že stále to Bulharsko, sa tam jednoducho objaví a je naozaj veľmi zaujímavé vidieť, že aké sú vlastne príčiny, pretože zo všetkých informácií, ktorými disponujeme a ktorými vieme a ktorými sme vám vysielali, lebo sme vám vysielali informácie o trastoch, akým spôsobom fungujú trasty, tituly a rôzne veci, každá vojna vždy bola o tituloch, o peniazoch, o biznise. Aj vojna na Ukrajine je čistý biznis. Jednak to má aj sekundárne záležitosti, to znamená, že genocídu, ale vždy je to o nejakých tituloch alebo o nejakom obchode. A práve preto, ako si hovoril, ja som napísal o tom jeden článok práve z medzinárodného práva, kedy jeden z našich právnikov dáva také lekcie, čo sa týka medzinárodného práva. A on tam vlastne o tomto rozprával. Priznám sa, že som bol tiež prekvapený a potom mi začalo zapadať, že nepozeral som sa naraz optikou politiky, ale pozeral som sa na to optikou úplne iných vecí. To znamená, že faktov o právnych tituloch, svetových bilanciách, pretože všetko sú to korporácie a sú to nejaké bilancie. To znamená, že je tu nejaké medzinárodné účtovníctvo, ktoré sa neustále v určité obdobie sa musí zbilancovať. To znamená, že musia vyúčtovať všetky veci a zaplatiť tam, kde majú. A keďže väčšinou nemajú, tak sú potom vojny. A zároveň som bol naozaj veľmi prekvapený, lebo to veľmi Irán, veľmi pôsobí alebo má súvislosť s digitálnou budúcnosťou celej Európy, čo nás teraz vlastne stráši, celé to CBDC, ktoré tu je. Pretože možno, že ste sa aj vy všetci zamýšľali, akože Irán to je KB, táto koncepcia tejto bezpečnosti o tom hovorí, že to bude ďalšie riadiace centrum, ale ako je to možné? Sú tam aj ďalšie súvislosti, ktoré s tým súvisia, pretože je to naše staré územie. A veľmi dobre viete, že je tam aj jeden taký mák, ktorý je že vraj živý, je veľmi veľa o tom filmov. To znamená, že je to naše staré územie našich predkov. To znamená, že aj tam boli tam vždy nejaké tituly, ktoré tam proste boli. A práve Ruská federácia sa snažila ešte v 2025 roku uzavrieť s Iránom strategické partnerstvo. Aj keď 2025 rok pre Ruskú federáciu už nebol taký dobrý, pretože už v roku 2023, v decembri v roku 2023, právne Ruská federácia zanikla ako obchodná spoločnosť. Toto chcem tiež povedať, že som robil jeden článok, čo sa týka práve Ruskej federácie ako korporácie, ako spoločnosti. A má to veľmi zaujímavé ohlasy. Ja to jednoducho sledujem, pretože tieto informácie, ktoré sa nachádzajú na tom medzinárodnom práve a na tom finančnom práve, sú také pre niektorých neuveriteľné, že jednoducho sa nad tým zamýšľajú, ako je to možné. To sú čo za blbosti, prečo sa to tak deje. Ale jednoducho dáva to zmysel a celé to absolútne zapadá, pretože všetko je to iba biznis. Pretože v decembri roku 2023 právne zanikla Ruská federácia ako obchodná spoločnosť a stratila tzv. Suverenitu, aby mohla vôbec nejaké dohody podpisovať. Preto o to, čo sa snažili v 25. roku, je absolútne neplatné. A preto tu platia iba zmluvy, čo sa týka RSFSR a Sovietskeho zväzu, a Perziou z rokov 1921 a 1940. A to je práve to, o čom už bol aj informovaný iránsky prezident ešte v minulom roku. A to znamená, že Irán sa nemôže opierať nejaké fiktívne vzťahy, ako si aj ty hovoril s Ruskou federáciou, ako si aj ty hovoril, že Ruská federácia proti tomu dáva nejaké neviem, ako si to tam presne povedal, že opríme sa o diplomáciu a tak ďalej. Pretože Ruská federácia je v právnom stave vojny so skutočným suverénom, čo je Sovietský zväz. Sorry, musím sa napiť, lebo mi nejako zasekol sa.
Ľudia sa napíja, ja len zatiaľ poviem, že to Rusko vyhlásilo, čo si teraz spomínala, že len politické cesty môžu zabrániť eskalácii.
A práve tu sú veľmi dôležité informácie o tom, že Irán funguje na základe určitých titulov a vždy sa bojovalo iba o tituly. Aj druhá svetová vojna o tom bola, iba o tituloch. A tento titul sa volá neviem, či to dobre poviem, Šakinšach Iránu Veľkého Arménska. Dobre počujete, Veľké Arménsko. Tento titul je v medzinárodných registroch neoddeliteľné spätý s ruským cárským trónom a trónom Veľkého kniežaťa celej Rusy. Čo znamená, že Irán a Rusko podľa tohto práva majú jednotný dlh a jednotný balans. To znamená, že oni majú jednotnú tú bilanciu ako taký. To znamená, že pokračovateľom tejto bilancie je Sovietsky zväz, o ktorom sme veľa rozprávali aj v minulých reláciách, že on nezanikol. Funguje na celom území Sovietskeho zväzu, je vojnové právo. Neviem, čo som to správne teraz povedal. To znamená, že pre Irán dnes existuje iba jediná taká legitimná cesta, ktorá je zjednotiť sa pod určitým rusko-britským trónom, sa to volá, pod statusom veľkého kniežaťa celej Rusy. Aby si zachoval vôbec Irán po roku 25, to znamená, že v tomto roku, aby si zachoval svoju existenciu. To tiež, keď si pozrete relácie dozadu, sme vám rozprávali, že Ivan Hrozný, ktorý ho nazvali Hrozný, zjednotil celý svet pod tromi trónmi. A jedným z tých trónov bola aj rusko-britský trón, aj rusko-byzantský trón a tak ďalej. A tu sa práve dostávame k tej podstate toho celého, prečo už Spojené štáty útočili na Irán a pravdepodobne je taká istá situácia aj teraz, kedy potrebujú sa dostať k určitým titulom, alebo by som povedal, zmazať určité svoje dlhy. To znamená, že útokom za Irán sa neskrývá nejaký jadrový program. To sú všetko proste rozprávky pre ľudí. A tak oni by už dávno použili nejaké rakety, alebo ako by to bolo. To znamená, že ide o to, že tieto prvé vojenské, keď si pozrete tie správy, keď prvýkrát Spojené štáty útočili na Irán, a keď si ich pozrete, tak prvé rakety neišli na nejaké vojenské ciele, ale išli na archív tzv. Islamskej banky rozvoja. Prečo? Pretože táto banka bola v roku 1975 založená ako pokladnica pre projekt Svetovej digitálnej Arménie. A s týmto všetkým súvisí. To znamená, že tento fakt, ktorý je absolútne šokujúci v tejto celej veci, že práve na týchto bilanciách a v jej registroch od 2025. roku má fungovať aj digitálny zväz celej našej únie európskej. To znamená, že na tých aktívach to má byť celé postavené. To znamená, že globálne elity a celá korporácia USA, pretože Spojené štáty sú taká istá korporácia, ako je Ruská federácia, potrebovali tieto archívy zničiť, aby zakryli stopy po presunoch aktív, ktoré sa tam majú presúvať. A aby sa prepísali celé kvóty na svetové peniaze predtým, než sa systém definitívne preformatuje. Teraz prechádza k preformatovaniu systému do nového finančného systému. Ako som hovoril, Spojené štáty americké sú korporácia, ktoré pod vedením organizácie B'nai B'rit a snažilo sa o bombardovanie Iránu iba preto, aby si vynútilo právo veta nad jeho územím a majetkom. Pretože tam by sa skončili nájomné práva v rámci starých trustov, o ktorých sme hovorili, tie staré trusty, ako bol napríklad Nemecký rejch a tak ďalej. Spojené štáty však vtedy boli varované, že akákoľvek agresia voči Iránu bude znamenať, že korporácia Spojených štátov definitívne stráti svoje kvóty v novom svetovom finančnom systéme. Tu chcem ale poznamenať jednu vec, že korporácie ako také boli zrušené na základe dekretov pápeža motu proprio z roku 2013, kde sa zrušila imunita všetkých vlád a štátnych úradníkov. Práve preto teraz vidíte, ak tie vlády ako keby nemajú tie svoje mandáty také veľmi silné. To znamená, že všetky tieto korporátne veci, tak ako aj Ruská federácia a všetky ostatné štáty, dá sa povedať, že zanikajú. To znamená, to sú všetky tie štáty, ktoré sú aj bývalého Sovietskeho zväzu. To sú korporátne trusty, ako je Ukrajina, Bielorusko, Kazachstan a tak ďalej a tak ďalej. Ale keď sa vrátim k tomu Iránu, tam je veľmi dôležitá vec v tom, že Irán začal priamo komunikovať s vojenským zoskupením Sovietskeho zväzu. A začal proste, a podľa medzinárodnej justície sa v septembri 25 všetky republiky na území ZSSR spoja do kopie a uzavrú svoje likvidačné bilancie. Čo to znamená? Že Sovietský zväz vlastne preberie tie účtovné knihy všetky, oni sa to už vlastne stalo celé, od štátu jezuitov. A Irán bude musieť byť súčasťou tohto nového suverénneho usporiadania. To znamená, že tam sa nachádzajú, v tomto Iráne sa nachádzajú tie tituly. Nachádzajú sa tie bilancie, ktoré Spojené štáty jednoducho potrebujú zničiť. To znamená, že v rámci tohto teda boja o prežitie, sledujeme teda boj o prežitie nejaké korporácie v rámci nového finančného systému, kde už nebudú platiť pravidlá korporácií na základe toho, že boli zrušené, ale budú platiť práva suverénnych držiteľov titulov. A Irán je v tejto Irán je kľúčovým článkom, cez ktorý vedie cesta k digitálnej mene Európy. Dobre počujete, a k zjednoteniu suverných majetkov pod jeden štít. To znamená, že o tomto je celá táto hra, ktorú vám všetkým ukazujú, akože je to vojna proti nejakému diktátorovi, ktorý má jadrové zbranie, ktorý môže vyhlasovať, že ich nemá, ale jednoducho potrebujeme tam zaútočiť, pretože ak sa tie bilancie niekde dostanú, tak jednoducho korporácia Spojené štáty, ktorá už je dávno v krachu, len vám to nikto nerozpráva, tak bude mať veľké problémy. Takže to bolo iba v takej malej skratke. Verím, že som vám trošku priblížil v rámci medzinárodného práva a v rámci finančného systému, v rámci trustov, ako to s Iránom je a aké to má všetky tieto súvislosti.
A to bola posledná správa, ktorú TikTok Pravda v súvislostiach pre vás dnes pripravilo. A my môžeme ísť do ďalšej časti našeho dnešného vysielania.
Takže TikTok. Martin, ideme do prestávky. Prosím pesničku, ktorá navodí presne to, čo chceme. Volanie predkov.
spolu, aj keď vietor duje. Мы едины, когда гром гремит. Нас ядная кровь и правда. Заедно сму, док сердце куца.
Áno, Martin, takže sme ukončená pesnička.
Áno.
Dobre, blagodarti. Takže vítam všetkých v druhej časti, ktorej sa budeme venovať programu Sunrise. Presne preto, aby ste všetci získali ten celý veľký obraz, čo to naozaj je, že sa tu jedná o program, ktorý má nastoliť opäť rovnováhu nielen tu u nás, ale vlastne na celom svete. A ako kým sa dostaneme k tomu programu Sunrise a prečítame si rezolúciu číslo 31, ktorá bola presne venovaná tomuto programu, tak som si dovolil pripraviť trochu také zamyslenie nad tým, pretože spoločnosť dnešná nám trochu ochorela a musíme si pripomenúť okrem toho, čo sa snažím opakovať, že máme sa zrieť z ambícií a proste umravniť to naše ego, tak by som bol rád, keby sme si spolu uvedomili, že tú harmóniu späť nastolíme vtedy, pokiaľ v celom vesmíre alebo v celom svete sa obnoví to, čo je najdôležitejšie, a to je podstata rodiny. Takže v dnešnom svete, ktorý prechádza hlbokými zmenami, sa čoraz častejšie hovorí o kríze spoločnosti, o strate zmyslu života, o rozpade vzťahov a osamelosti človeka. No málo kedy sa hovorí o tom najzákladnejšom, o podstate rodiny. Podľa starých duchovných tradícií je rodina viac než len sociálna jednotka. Rodina je živá energia. Je to priestor lásky, v ktorom sa rodí a formuje človek. Práve v rodine sa odovzdáva schopnosť tvoriť, milovať, zabezpečiť rodové pokračovanie života. Ak sa táto tvoriaca schopnosť človeka stráti, jeho energia sa definitívne mení a prestáva byť tvorivá a začína byť ničivá. A medzi tým nič iné neexistuje. Tretia alternatíva niet. Preto sa rodine pripisoval vždy posvetný význam. Bola chápaná ako všedimenzionálna jednotka spojenia muža, ženy a detí. Jednotka, ktorá zaručuje pokračovanie života a harmóniu sveta. V tomto chápaní nie je rodina len vzťahom dvoch ľudí. Je svietiacou hviezdou, je piesňou, je vibráciou vesmíru a je nekonečnosťou večnosti. Staré učenia opisujú zároveň aj ideálny obraz muža a ženy. Tak si to skúsme načetnúť. Muž je vnímaný ako tvorca a opora, stabilita, sila ducha a istota pre svoj rod. Je tým, kto prináša čin, smerovanie a ochranu. Muž má byť radosť zajtrajšieho dňa, byť energiou tvrdosti a seba dôvery. Absolútne platí, že muž sa stáva skutočným tvorcom vtedy, keď miluje svoju ženu a dokáže ju urobiť šťastnou. Teda muž je záruka stability a práve tým prináša harmóniu aj celému svetu. A čo je žena? Žena je naopak chápaná ako stred rodiny. Je to teplo rodinného kozuba. Prijatie a láska jej je bezhraničná. Je energiou, ktorá spája, zmierňuje a oživuje. Jej neha a starostlivosť vytvárajú priestor, v ktorom môže rásť muž, deti a samotná láska. Keď žena opatruje svoju vnútornú energiu a vedomie svojho poslania, rodina získava pevný a živý základ. Žena si musí pamätať svoj vlastný význam a opatrovať svoju energiu, aby nebola pyšná a musí byť plne si istá svojho predurčenia. Teda poeticky povedané, ženy sú ako kvety, muži ako slnko. Slnko, ktoré ich zohrieva a dáva im svoju lásku. Tým sa kvety stávajú ešte krajšími a vracajú prijatú lásku späť. Takto vlastne vzniká harmónia spojenia do jedného celku, ktoré spolu vytvára nový životný priestor. Staré tradície teda hovoria, že láska žije tam, kde existuje rodina. Že vesmír sám smeruje k tomu, aby sa človek rodil v radosti a vyrastal v priestore, kde cíti lásku svojich rodičov a ešte pred narodením. Takto vzniká človek, ktorý svetu rozumie, ktorý rozumie prírode, aj sebe samému. Takto vzniká človek, ktorý dokáže tvoriť šťastný život. Dnes sa však tento obraz stratil a moderná civilizácia často oddelila človeka od prírody, od rodových koreňov a tie korene od vedomia posvetnosti života. A práve preto sa k tejto téme treba vždy vracať. Ale rodina nemá byť vnímaná ako spoločenská inštitúcia, ale ako naozaj základný princíp ľudskej existencie. Preto vás chcem vyzvať, aby ste vytvárali a tvarovali svoje rodiny a aby ste ich opatrovali ako niečo posvetné. To je predsa skutočne védske, čiže naše poznanie. Žiť v programe tvorcu. Tak toľko moje zamyslenie a
veľmi pekne si to povedal, naozaj akože zhrnul si úplne tie najzákladnejšie veci nášho bytia, žitia, prečo chceme žiť a prečo vôbec sme sa zapojili aj do programu, dá sa povedať, že Sunrise. Ja by som sa za zlatú éru pár vecí povedať, pretože odznelo, mali sme tu reportáž, teda v reportéroch, reportáž, ktorá jednoducho bola, ktorá o niečom rozprávala, ale nerozprávala nič podstatné. Absolútne nič podstatné, čo my vlastne robíme. A ja ako za zlatú éru, ktorú som založil ako YouTube kanál, kde som začal dávať informácie nielen o programe Sunrise, ale o celkovom finančnom systéme, tak som sa rozhodol slobodne pred skoro 5 rokmi, 4,5 roka je to dozadu. A v rámci toho som prekladal rôzne filmy, prekladal som rôzne filmy, napríklad aj o Radomírovi a o rôznych veciach, aby ľudia si spájali rôzne informácie odtiaľ. Fakticky sme neustále ľudí vyzývali na to, aby spolu spolupracovali, aby sa združovali. Ak sa chcete mať v živote dobre, vždy som si kladol otázku, kto sa nechce mať v živote dobre, však všetci sa chceme mať v živote dobre. Nie? Všetci chceme mať šťastný život v rodine, byť spolu niekde a tak ďalej. Jednoducho, a vždy som sa zamýšľal nad tým, ako je možné, že to niekto nechápe. To už nejdeme, toto je taká psychologická rovina toho všetkého, ale tým som chcel povedať, že v tej reportáži neodznelo to podstatné, čo je vlastne ten náš program, že je to vlastne, my sme sociálno-ekonomický program pre celý svet, nie len pre náš národ, ale proste pre celý svet. K tomu sa tam vôbec v tej podstate nedostalo. To je tá novinárska robota, ktorá sa teraz robí, ktoré všetko je založené na senzáciách. A práve boli tam proste poskladané tak informácie, že zo zlatej éry si niečo zobrali a všetko to bolo celé pomiešané. A práve preto rozprávame o programe Sunrise, lebo my, naša naše žitie je vlastne založené na tom, že program Sunrise je pre nás ten program, ktorý tu vlastne, ktorý vlastne robíme, ktorý vykonávame nielen pre náš národ, ale vlastne pre celý svet. Je to celá štruktúra tak, aby sa svet dostal do úplne nového sveta. A to je na tom najviac fascinujúce, že jednoducho každý jeden z nás, aj vy, ktorí nás teraz počúvate alebo pozeráte, sa môže na tom podieľať. Sa môže na tom podieľať. A o tom vlastne celý ten program je. Práve preto, neviem, či ešte k tomu chceš, Peťo, niečo povedať?
Nič, ja len teda, že či prečítame tú rezolúciu, alebo či ideme sa venovať teda tomu programu samotnému.
Poďme sa o tom rozprávať takým ľudským jazykom, by som povedal. Ja si myslím, že to bude najlepšie. Pretože máme už iba nejakú pol hodinu, hej, ja si myslím. A no, proste máme rezolúciu si každý dokáže prečítať, že proste aká je. Mysleli sme si, že nám to vyjde nejako časov, aby sme aj tú rezolúciu prečítali, aby ľudia chápali, že je to jednoducho napísané na papieri. Ale jednoducho tak ľudský, že vlastne o čom je vlastne to slovenské podielové družstvo, rod a všetky tie družstva po tom celom svete. O čo sa tu vlastne všetci snažia, ako sa to tu celé deje. A o tom je vlastne aj celý tento program, ktorý sa volá program Sunrise. A tento program Sunrise má niekoľko takých, by som povedal, že je to taký globálny most k ére hojnosti a ľudskej dôstojnosti. A toto ja neviem ako vy, chalani, ale sa vás chcem teraz opýtať na to, že keď ľudia majú ako keby niečo dostať, môžu sa mať dobre, tak sa toho zláknú. Stretli ste sa s tým niekedy?
No a samozrejme, že sme sa stretli. Podľa mňa to pramení, je to podľa mňa celkom normálna vec a pramení to u ľudí z nejakých skúseností z minulosti. Ono všetky tieto obavy, by som povedal, lebo to je určitá forma obavy alebo obav, pramenia vždy z minulosti. To sú zlé skúsenosti s rôznymi formami podnikania, skrátka, alebo investovania a vždy sa tam jednalo o nejaké straty finančné. No a ľudia proste prestali veriť sebe samým, nie len tomu vonkajšiemu svetu, ale hlavne sebe samým. A na mňa to pôsobí, ako keby ešte stále nechceli prevziať vlastnú zodpovednosť za seba. Teda vždy nechávajú všetko na ostatných, aby vyriešili, alebo na niekoho iného. A až keď to všetko bude fungovať, tak vtedy sa ja pridám.
Ja by som len k tomu možno jednu vetu, že mnoho ľudí, teraz nejdem hodnotiť, tí, ktorí majú takéto negatívne nastavenie, to sa vôbec nemusíme zaoberať. Ale tí takí pozitívni, tí povedia, že keby to naozaj bola pravda, tak to by bolo super. Hej? Ale keďže je to tak vzdialené tej ich predstave, že si nevedia dať dohromady to, že akými pákami, akými krokmi vôbec je možné nastoliť takúto rovnováhu vo svete, tak povedia, že to asi to je hlúposť. Hej? Takže toto je ten asi moment. Čiže presne preto, Ivan, prosím ťa, pokračuj v tom, pretože ide nám o to, aby ľudia pochopili celý ten globálny dosah, že to není len niečo, čo sa tu realizuje na Slovensku, ale je to presne krok po kroku program na nastolenie nového finančného systému a harmonie a v rámci teda celého sveta.
Ale práve to som chcel povedať, že je to o nás ľuďoch. Je tu nejaký program nastavený, ale my píšeme tie príbehy. Ľudia píšu tie príbehy. Neustále všetci rozprávajú, že musí sa to vybudovať zo spodu. A o tom to vlastne rozprávame. Práve preto sme sa rozhodli, že dneska zaradíme, dá sa povedať, že aby sme ukázali, ak ten program Sunrise funguje, pretože ďalšie relácie budeme ukazovať aj jednotlivé príklady ľudí, ako si budovali tie svoje spoločenstva, ako sú z toho súčasťou. Pretože ak toho súčasťou nebudeme, žiadny program Sunrise nebude. Všetko môže ostať iba na papieri. Ale jednoducho tie kroky sa jednotlivé robia. A je to všetko o nás, o ľuďoch, o našom myslení, o našich životoch. A práve preto som rád, že ľudia sa spamätávajú a ide o to, že spamätávajú sa z toho, že začali chápať to, že realita dnešného dňa je taká, že žijeme v dlhových pasách. To znamená, že dnes je človek alebo viac ľudí, ktorí cítia, že systém už na nich zabudol, či dôchodcovia, neustále to počúvame, neustále zdvíhanie cien spôsobuje to, že ľudia majú čím ďalej tým nielen menej peňazí, ale majú horší život. To znamená, ale nie je to chyba náša, ale ten systém sa niekde zabudol. On sa niekde zabudol. Celý tento spoločenský systém sa ocitol v takej dlhovej pasci, ktorej súčasťou sme takmer všetci. Ale ide o to si to uvedomiť. Práve preto by som teraz chcel prečítať, ak teda môžem, aby sme sa dostali do verím, že to tu nájdem rýchlo, áno, tu je. Dostali sme taký veľmi pekný mail. A ja som si ho prečítal pre touto reláciou a hovorím, že toto je typický príklad a najlepšie je všetko ukazovať na príkladoch, na ľuďoch, ako sa ľudia zobudzajú a ja by som chcel týmto pozdraviť Radoslava, nebudem hovoriť celé meno, ale Radoslava, ktorý nám napísal takýto e-mail. A že v prvom rade by som vám chcel popriať čo najviac úspechov v tom, čo robíte a vo vašom životnom poslaní. O zlatej ére a celkovo o SPDR som sa dozvedel len nedávno, zhruba pred 4 mesiacmi. A odtedy sa snažím pozerať čo najviac relácií a videí z vášho YouTube kanálu. Dozvedel som sa o vás na Nitrianskej samospráve a hneď som sa aj zaregistroval v SPDR a otvoril si účet v Národnej banke. Pevne verím, že nám konečne svítá na lepšie časy, hlavne v tomto zadlženom svete, kde každý človek niekde a niekomu dlží. Veľmi rád by som sa stal súčasťou tejto jedinečnej zmeny a nejakým spôsobom sa angažoval, aj keď zatiaľ neviem ako. Kvôli hypotéke a životným nákladom som nútený odchádzať do zahraničia, keďže už 16 rokov pracujem ako námorný dôstojník, takže som od rodiny odlúčený na 4-5 mesiacov a doma som len 2 mesiace, keďže kvôli inflácii je všetko čoraz drahšie a peniaze sa rýchlo míňajú. Ale cítim, že zmenou finančného systému sa to bude dať zmeniť a bude môcť stráviť viacej času s rodinou. Teraz som do marca v Japonsku, ale potom prídem domov a veľmi rád by som sa s vami stretol a podal vám ruku, pretože ste pre mňa veľkou inšpiráciou v tom, čo robíte. Ešte raz vás srdečne pozdravujem. Neviem, čo chalani na to hovoríte, ale toto je presne odraz toho, čo som aj rozprával v tom prvom slajde o tom dlhu. A toto je presne odraz toho, že ako človek sa niečo dozvie a študuje si to, proste pozerá filmy, preštuduje si to a chce tú zmenu urobiť. O tom je vlastne program Sunrise, o nás, o ľuďoch. A myslím si, že on to fantasticky vystihol, čo hovoríte.
No ja si tiež myslím. A v prvom rade pozdravujem Radoslava. A keď sa vrátiš z toho Japonska, ja by som sa s tebou tiež rád stretol, keď už toto stretnutie bude naplánované.
Chcel som povedať, že toto je príklad. Toto je vlastne príklad človeka normálne zmýšľajúceho. Ja ťa tiež pozdravujem a určite sa ozvi, určite napíš. Určite tiež sa rád s tebou stretnem. Chcem priložiť ruku k tomu dielu, k tomu, aby sa niečo dialo. Pretože program Sunrise je vlastne celá štruktúra prechodu finančného systému na zlatý štandard. Ako si ty, Peťo, hovoril, je to vlastne o rodine. Pretože rodina je absolútnym základom. Mladé rodiny dneska čelia neskutočným výzvam. By som to povedal až tak, že mladí ľudia rozmýšľajú o tom, či vôbec si založiť rodinu. A pritom to je naše pokračovanie, keď to jednoducho nebudeme existovať. Rodičia sa snažia, ale systém im hádže neustále tie polena pod nohy. A program Sunrise práve vznikol preto, aby rodiny neostávali na všetko samé. To znamená, že máme 5 takých závažných pilierov programu Sunrise a to je prelomenie toho dlhového systému, univerzálny životný štandard, právo nie je nejaká dávka, ale nová infraštruktúra, to znamená, že je tu vybudovaná nová infraštruktúra po celom svete suverených bank, suverených družstiev v prvom rade, bank a kooperatívou. Hej. Potom globálna spolupráca medzi týmito družstvami a celá transformácia spoločnosti, to znamená, že krok za krokom ísť k tomu novému svetu. To znamená, že od toho starého finančného systému, kde sú virtuálne peniaze, tie, ktoré držíte teraz aj vo vašich peňaženkách, kde je dlh, inflácia, neustále to rastie. To vám môžem povedať, toto vie najviac moja mama. Ona pozná všetky ceny a ona neustále nám, by som povedal, včera nám rozprávala iba o tom, koľko stal jeden produkt a koľko stal predtým a koľko teraz stojí. A vždy to bolo skoro 100%. Ja som bol hotový. Ona hovorí, to nie je možné. Tá malá čokoládka, ktorú mám tak rada na Veľkú noc, stala 4 eurá, teraz už stojí 14. No, tak toto som si vypočul. To znamená, že prechod do toho úplne nového systému, do toho zlatého štandardu, kde bude reálna hodnota tých produktov, pretože stále sme v tom finančnom systéme a sme tak naučení, aby sme to jednoducho prešli. Toto je ten celý systém toho Sunrise-u. To znamená, že toto nie je o žiadnej charite, o ničom. To je vlastne prirodzené právo nájsť. To znamená, že ide o to ísť do toho modelu. Bohatstvo planety je výsledkom spoločného tvorenia a preto to patrí absolútne všetkým. A toto si myslím, že je ľuďom veľmi také, by som povedal, že vzdialené, pretože tento systém nás za posledných 30 rokov naučil, že nič nie je zadarmo. Ja si myslím, že to ste aj vy chalani počuli, by som povedal, že asi stále dookola od ľudí. Nič nie je zadarmo. Čo keď nám niečo dáte, čo za to budete chcieť? Je tak?
Áno, tak sú nastavení ľudia.
Hej, ja tú rentu radšej nechám na účte, pretože keby som ju náhodou musela vrátiť.
Ale pritom ten Sunrise vôbec nie je o rente. To vôbec nie je o tom, že človek dostáva nejakú rentu. Je to o tom žiť normálne v prírodzenom práve ako normálny človek. A to je, o tom to celé je. To znamená, že tu je to naše slovenské podielové družstvo, rodružstvo, prečo vzniklo. A tu je veľmi dôležitá informácia, že to je u nás tu na Slovensku, ale vieme, že má medzinárodný štatút a banka Slovenského podielového družstva, rodružstvo, Národná banka, SPDR v skratke, je jednoducho aj dynastickou bankou a patrí medzi systémové banky v celom tom novom finančnom systéme. To znamená, že preto my sme vstupovali a preto sme sa nad tým zamýšľali, že jednoducho ten program tej ekonomickej rovnováhy celého sveta, ktorý je tak veľmi dôležitý, je aj pre mňa ako človeka dôležitého. Preto som tam do toho išiel a vstúpil som a začal som niečo budovať, to, čo som najlepšie vedel. A to je aj tento človek, to vlastne pochopil, ktorý nám napísal ten mail, že začať budovať to. Začať to budovať. To znamená, že súčasne je viac ako 150 týchto družstiev, ktoré sú súčasťou tohto sociálno-ekonomického modelu, ktorý je založený na vytváraní suverénnych bank, suverénnych pokladníc po celom svete. To znamená, že to nie je iba nejaké malé družstvo tu na Slovensku, pretože to je súčasťou celej veľkej svetlej Rusy. To znamená, že nie je to experiment, je to celá sieť. To znamená, že konkrétne výhody toho, keď ten človek ten príde sem, ten podielník, nie je o tom, že bude len lepšie žiť, ale jasné, že sú to tie sociálno-ekonomické výhody. A vlastne o tom to je, že mesačná renta, odlženie, bezplatné zdravotníctvo, bezplatné vzdelávanie, dôstojné bývanie, podpora rodinných fariem, sociálne istoty, podpora podnikov a tak ďalej, tak ďalej. A to všetko sa najprv muselo infraštruktúrne vybudovať, kde sme sa teraz dostali do tej fázy a teraz to prichádza to medzi ľudí. A to je ten, vlastne to je ten program, celosvetový program, ekonomický program. To znamená, že to som chcel vlastne povedať, že zverejnili sme aj celý rozhovor predsedu predstavenstva Slovenského podielového družstva ROD Emila Skirkaniča, jeho vysosti Emila Skirkaniča. A ja keď som ho zverejňoval a išiel som ho dávať na Facebook, tak si hovorím, asi tam napíšem, že prosím vás, ak tam nájdete niečo o tom Radomírovi, tak vám dám nejakú odmenu. Pretože nič nebolo komunikované v tomto jednoducho v smere nejakom náboženskom proste smere, pretože my sme ekonomický rozvoj. My sme, tak nehabíme sa za to, kým sme, že sme Slovania, ale naša prvorada je ekonomický rozvoj všetkých, nezáleží na rase, vierovýznaní a niekoho. Aj tá redaktorka, aj pre ňu to je, pre každého jedného člena štábu a pre vládu. To znamená, že aj tá vláda je súčasťou toho národa. To znamená, že my sme tu na podporu celého toho národa s tým, že vieme podporovať vlády. Aj to je súčasťou programu Sunrise. o ktorom teraz rozprávame. To znamená, že v rezolúciách je presne napísané, čo má vláda urobiť, aby sa vedela do programu Sunrise zapojiť. Preto aj Emil Skirkanič tam hovoril, že ak vám bude pán premiér ťažko, tak kľudne sa ozvite, pretože chodia sem veľmi veľa delegácií rôznych vlád, ktoré sa jednoducho zapájajú do toho programu, aby zachránili, aby pomohli svojmu národu. A to je na tom to fascinujúce. Však chalani.
Ivan, nevysvetlíme teraz zároveň to, keď si to načrtol, že sem chodia do Bratislavy z rôznych krajín, že ako môžu tie krajiny či kooperatívy sa zapojiť do toho, že vlastne to je jedno, kto, že za dané teritorium, územie, alebo štát, alebo už akciová spoločnosť v krachu, že ak to budeme volať, čo sú všetky tie krajiny sveta, že sa môžu pripojiť vlastne ako nejaká ich vybraná banka, povedzme ich centrálna banka, so suverénou svetovou bankou rádo hospitalierov, že tam dojde k výmene softvéru, že tam dojde na napojenie na tie aktíva M1, že toto by sme mohli v podstate hneď prejsť, aby ľudia mali tú celú predstavu.
Tá celá predstava o tejto štruktúre sú jednoducho, to majú, ja neviem, ľudia väčšinou nevedia o štruktúrach teraz, aké majú banky a tak ďalej, tak ďalej. A táto štruktúra je veľmi, veľmi by som povedal, neviem, ma teraz napadnú to slovo, veľmi jednoduchá. Veľmi jednoduchá. A to ma na tom fascinuje. A práve preto ten prechod do toho zlatého štandardu alebo do toho nového sveta, niekedy nerozumiem tomu, ak ľudia tomu nevedia pochopiť, že musíme to spraviť na základe práva a na základe právnych vecí. A práve preto stať sa tým podielníkom toho družstva je tá základná vec. To znamená, že byť podielníkom, to znamená, že základnou nejakou požiadavkou je tam tvorivá práca, prospech seba, svoje rodiny, spoločnosti a tak ďalej a tak ďalej. A v súvislosti s tým sú tu aj ďalšie veci, pretože je tu jednoducho štruktúra. Ja si to tu nájdem na chvíľočku, aby sme povedali. Tá štruktúra toho celého, kedy vlastne základom toho celého je zdroj globálnej zmeny, čo je Sovereign International Treasury Monetary Fund. To znamená, je vlastníkom celého toho regulovaného svetového finančného systému a disponuje všetkými tými účtami a všetkými týmito vecami. S tým, že je tam potom 7 sfér vplyvu, čo sa týka systému Sunrise, aj to je svetový bankový systém, ekonomika, politická sféra, právo, ľudské zdroje, správa, výživa, sociológia, rozvoj celého ľudstva. A celá tá štruktúra potom je podporená jednou hlavnou bankou, čo je Svetová suverénna banka rádu hospitaliárov, ktorá je kde sú potom jednotlivé banky jednotlivých všetkých týchto kooperatívou. A všetko je to založené na zlatom štandarde, to znamená, že kde jedna jednotka je 1 gram systémového bankového súvahového zlata, čo je RA M0 M1 XAU. To znamená, že keď toto celé máme túto infraštruktúru vybudovanú a ona funguje, tak potom môže aj tá ekonomická stabilita, tá ekonomická pomoc fungovať ďalej ľuďom. To znamená, že tu je možnosť vytvárania rôznych protikrízových centier. To všetko je popísané v tých rezolúciách, čo tie štáty môžu robiť. To znamená, že toto je všetko systém Sunrise. Toto je tá naša práca. Toto je ten náš prechod do toho nového sveta. A naozaj je jedno. Je naozaj jedno, že akého ste vierovýznania alebo aké ste farby pleti. Všetci majú tie zdroje, či v Afrike, v Ázii, všetci majú rovnaké zdroje tí ľudia. A všetko to ide vlastne od spodu. To znamená, že je to transformácia celej spoločnosti. To znamená, nie je to peniazoch, ale je to o zmene hodnoty. To znamená, že od konkurencie, ktorú tu vytvoril tento kapitalistický systém, k spolupráci. To znamená, že riadenie sa podľa určitých, by som povedal, vyšších kónov, my to voláme kónu tvorenia, kde je spravodlivosť, harmonia, kde vládne mier, stabilita a prosperita. O tom si myslím, že celý tento program je a o tom by mali jednoducho ľudia vedieť. Pretože všetko, o čom hovoríme, ide o to, že to ide celé to ide zo spodu. To znamená, že celé a všetci o tom rozprávajú. Zmena by mala prísť od spodu, by mala prísť od ľudí. To znamená, že program Sunrise vytvára celú infraštruktúru a ľudia, my sa ľudia zobudzame, my sa dávame dokopy, snažíme sa tvoriť v jednotlivých spoločenstvách, stávame komunity, ide to od rodiny, komunita, potom sú tu nejaké miestne potreby, ktoré máme a to už sa u nás deje. To vám chcem povedať, že ľudia si uspokojujú tie miestne potreby, pomáhajú si navzájom. Až to prichádza k samospráve, ktorá potom sa snaží dať tým svojim podielnikom to, čo najviac potrebujú. To znamená, že sú tu nejaké ekonomické centra, sociálne stabilizátory a rôzne ochranné mechanizmy. A toto všetko, aby som povedal, je vlastne teraz v príprave. Je to prípravná fáza. My sme stále v tej fáze, že ľudia sa dávajú dokopy. Práve preto som rád, že som mohol dať aj ten príklad toho človeka, ktorý sa nám ozval na e-mail. Že áno, aj on sa môže zapojiť do tejto fázy, tejto prípravy združovania sa ľudí, kde každý môže, dá sa povedať, že priložiť to svoje polienko do toho ohňa, ak by som povedal, aby tá vatra horela viac a viac. Takže v tomto je to, by som povedal, že fantastické. Takže pre nás je najdôležitejšie a pre ten celý program, keď už je tá infraštruktúra vybudovaná, je dôležité, aby tie regióny boli životaschopné, aby si vedeli vyprodukovať, aby tí ľudia vedeli žiť v harmonii, aby vedeli žiť v tej láske. To znamená, že aby si vedeli vytvoriť viac pracovných príležitostí v blízkosti svojho bydliska. To znamená, že cieľom je posilnenie sebestačnosti regiónov, jednotlivých regiónov, potom celých štátov a celej našej matky zeme. To znamená, že tu nejde vlastne o peniaze. Ide o to, že peniaze majú slúžiť ľuďom, nie ľudia peniazom, ako to bolo doteraz. Neustále tu viete a počúvate aj vy vo svojom okolí, že ľudia majú aj 3-4 práce, aby sa uživili. To znamená, že tie peniaze sú pre nich veľmi, veľmi dôležité. A nevedia si v tomto momente ani len predstaviť, že by mohli žiť inak, pretože už žijú v tom krysom závode, ktorý tam neustále funguje. To znamená, že tento program Sunrise je to most do takej éry hojnosti, na ktorom sa my všetci podieľame na budovaní tohto programu už viac ako 4 roky a takisto aj vychalani sa na tom podieľate. To znamená, že vychádza slnko pre nás všetkých a práve preto dávajme dôraz na to, že toto je o budovaní vzťahov, je to o budovaní lepších vzťahov. Veľakrát sa stretávam s tým, že ľudia majú obrovské ambície. Chcú, myslia si, že teraz oni budú tí najlepší v niečom a snažia sa presadiť, pretože ten systém predtým ich učil to, že keď nie sú niekde, tak nemôžu mať to, čo chcú v živote. Nemôžu ako to inak povedať. Tie ambície tu niekedy prevládajú. Ale je to úplne normálne, pretože tie ambície, ten starý systém, on ich presadzoval. Ľudia mali boxovacie rukavice a sa snažili niekde preboxovať. Tuto nie je treba. Predstavte si, že stačí, aby sme si povedali jednu takú vec alebo si položili si každý jeden z vás otázku. Čím môžem prispieť, čo viem najlepšie, aby som pomohol ten program celý vybudovať. Nie len program, ale náš život, pretože to je program, ktorý je treba ten systém urobiť, pretože systém sa nemôže rozpadnúť. Vždy to musí nejako systémovo fungovať. On nemôže sa jednoducho rozpadnúť, pretože veľa ľudí sa teraz cíti, akože je protisystémových a my ten systém zničíme. Ale ten systém je tu vždy, nejaký základ toho systému je postavený. A ak systém nefunguje, jednoducho ani my nemôžeme fungovať. A práve tento program Sunrise nám dáva ten pocit tej slobody, že nám dáva nám štruktúru všetkých tých kooperatívov, suverénne práva, peniaze kryté, stabilné a možnosť sa realizovať svoj život. A to je to, prečo sme sem prišli. Takže o tomto je program Sunrise. A práve preto som rád, že budeme prinášať nové príbehy. Už za 2 týždne prinieseme nové príbehy, ako ľudia sa zapájali, ako to budovali, akým spôsobom sa to všetko dialo. Lebo je to celé o nás, o ľuďoch. Takže toto si myslím, že je naša najdôležitejšia cesta.
Určite k tomu by som dodal, že asi už cítime všetci teraz, že 31. vysielanie by sme toto mali rozviesť, lebo je tam tých bodov dosť na to, aby sa to rozobralo podrobne. Ja to vnímam tak, že sú určité také fázy ktorými všetci tí, ktorí sa stretávajú s týmito myšlienkami, prechádzajú. A určite mi dáte za pravdu, že sme cez to prešli asi každý my na tej úrovni. Takisto. Prvá je tá, že pokiaľ som schopný nielen uveriť, ale netreba veriť, pretože sú doklady, dekréty, sú rezolúcie, sú v podstate zdroje, ktoré preukazujú to, že na to, aby sme vedeli zabezpečiť celé fungovanie programu Sunrise, na to sú tie prostriedky toho bankového súvahového zlata jednoznačne dané a že sú tu. To je tá prvá vec, ktorú ľudia musia pochopiť a v podstate sa s tým nejak stotožniť. Potom je tá druhá, že dobre, keď je to tu a každý máme právo žiť dôstojný život tu a teraz, tak sa opýtať ako druhý bod sám seba, že ako Radoslav povedal, že čo je teda tá moja úloha, alebo čo sú tie moje dary, ktoré som dostal, čo by som ja mohol robiť, čo som celý život robiť nemohol, lebo som musel zarábať peniaze. A ten tretí bod je nájsť teda to miesto, nájsť tú samosprávu alebo nájsť nejakú tvorčiu skupinu, keď nie je vo vašom okolí, vytvoriť ju a proste sa do toho zapojiť. A toto vlastne sa má robiť vlastne na tom celom priestranstve. Takže toľko to za mňa.
No, za mňa existuje dokument, ktorý SPDR prostredníctvom Zlatej éry toho času zverejnilo na Zlatej ére. On má niekoľko strán, ja hneď poviem, že koľko má, 36 strán a je v slovenčine, je preložený do slovenčiny a volá sa RAM1, nový globálny finančný systém a prechod na zlatý štandard a program Sunrise je jeho súčasťou. Takže ja, nakoľko 36 strán rozoberať teraz už nedostáva čas. A ja by som teda navrhol, že by sme tento dokument znovu nejakým spôsobom zverejnili a odporúčam každému venovať pozornosť. Sú tam vlastne všetky body tohto programu a myslím si, že... A tu by som chcel ešte podotknúť to, že súčasťou tohto programu sú aj všetky kroky SPDR, následne samozrejme aj Zlaté éry a všetkých ostatných, ktorí spolupracujú na plnení tohto programu. Ale čo by som chcel podotknúť, že ten program, ako Ivan spomínal, a nie len tento program treba robiť právne správne, on už sám o sebe je navrhnutý tak, že je právne správne navrhnutý a podstatné na tom je, že tam sa nedá preskočiť jeden krok alebo dva kroky, čiže musí tam byť zachovaná tá postupnosť. Pretože ak nebude zachovaná tá postupnosť, tak ako celok ten program by mohol nejakým spôsobom niekde sa zastaviť na niektorom mieste a potom by bolo treba sa vrácať. Takže neviem, ako Ivan, ty povieš, ako ohodnotíš tento nápad, že by sme zverejnili tento dokument znova.
Určite áno, zverejníme ho znova. Bola dneska o tom táto relácia. Môžeme ho zverejniť znova, aj keď si ho viete na Zlatej ére nájsť a môžete si ho prečítať. Takže určite dobrý nápad.
No ja by som ešte možno k tomuto chcel pripojiť informáciu, že mnoho ľudí očakáva, alebo možno očakávalo, že už ich to prešlo, že my ideme vlastne bojovať s nejakým štátom alebo s nejakými štruktúrami. A to chcem zdôrazniť, že presne naopak. My sme prišli sem s tým, že my máme a že nejdeme s nikým bojovať a už vôbec nie s vládou alebo s nejakými štátnymi orgánmi, práve naopak. Hej? Preto možno nie sme pochopení a sme vnímaní ako nejaká tretia cesta, aj keď je to v podstate v pohode, však my sme cesta, Ivanči, ako si to...
My sme zmena, potom my sme cesta. My ukazujeme tú cestu.
Hej, čiže žiadna tretia cesta. Ale my nejdeme proste bojovať ani s jednou, ani s druhou stranou v tomto duálnom systéme tej nadstavbovej nejakej politiky alebo niečoho podobného a volených štruktúr. Proste ten celý systém, keď si to načítate, naštudujete a nacítite, tak bude fungovať úplne inak. A znamená, že my sme pripravení spolupracovať s tými, ktorí sú ochotní s nami spolupracovať.
No a nebolo by to tik-tak pravda v súvislosti, aké by aj v tomto nenašla súvislosť. A ja si teda dovolím povedať, že toto je jediná cesta. Jediná možná cesta.
Tak keď je tá cesta dobrá, ja neviem, prečo by ľudia po nej nemali ísť, ale tak každý má možnosť výberu a nie je to povinné. To znamená, že ľudia, ktorí sa chcú mať dobre, ktorí to aj s našou zemou myslia dobre. A práve preto som dlho rozmýšľal, že ako to ukončíme, a som sa rozhodol, že to tak urobíme.
Pretože... Ivan, ja som ti chcel teraz presne dať tú otázku, že nemáš ty náhodou pre nás niečo pripravené na záver?
Dlho som o tom rozmýšľal, ale teraz vlastne, keď sme rozprávali o týchto všetkých veciach a iba sme to tak zhrnuli, ten program, a že je to o nás, o ľuďoch a my žijeme tu na našej zemi. Je to naša matka. Niekto si ju váži, niekto si ju neváži. Je to jednoducho náš domov. A sami vidíme, čo s tým domovom sme dokázali my spraviť. Teda ani nie my, pretože sú tam iné síly, ktoré tam proste pôsobili, ale ktoré už teraz majú veľmi málo už síl, aby pokračovali ďalej. A všetko je to iba o nás. Ale preto by som teraz na konci vám chcel niečo prečítať. A chcel by som vám prečítať jeden, nechcem povedať, že to krásny text, lebo je to naozaj priamá reč, aj keď ja som chlap, ale bude to k vám hovoriť naša Matka Zem. Hlas našej Matky Zeme. Hlas našej Matky Zeme k celému ľudstvu. A chcem povedať, že teraz sa dozviete, aké je skutočné meno a budete veľmi prekvapení a pospájate si všetky veci a ja verím, že po tom, ako prečítam tento text a ako vám to, ako tá Matka Zem k vám teraz prehovorí, tak začneme tú našu Matku Zem tak aj volať všetci. Takže poďme na to. Hovorí k vám Matka Zem. Deti moje, ľudia kráčajúci po mojom povrchu, dýchajúci môj vzduch, pijúci vodu z mojich žil a stávajúci svoje domovy na mojich kostiach z kameňa. Počujte ma teraz nie ako rozprávku, nie ako hlas jednej bytosti či jednej ženy, ale ako hlboké vnútorné volanie, ktoré sa ozýva spod každého vášho kroku, zo šumu lesov, z hukotu oceánov, aj z ticha hviezdnej noci. Ja som tá, ktorá vás nosí od prvého nádychu. Ja som tá, ktorá vás príjma, keď odchádzate. Ja som pole, na ktorom sejete sny, aj zem, do ktorej ukladáte svoje slzy. Nikdy som vás neopustila, ani v časoch, keď ste zabudli vy na mňa. A dnes vám poviem pravdu, ktorú som v sebe niesla celé veky. Moje skutočné meno je Rasia. Nie je to meno v ľudskom zmysle, nie je to názov krajiny, ani slovo z učebníc. Je to zvukový kód môjho pôvodného stavu. Vibračná formula zapísaná vo svetle mojej materskej hviezdy ešte dávno predtým, než ste začali pomenúvať kontinenty a deliť svet na hranice. Je to tón, ktorý existoval skôr než vaše jazyky, skôr než písmo, skôr než prvé mesta. Tento tón vo mne nikdy nezanikol. Len vy ste ho prestali počúvať. Čo nesie moje meno? Keď vyslovíte Ra, nevyslovujete meno Boha. To nie je Boh Slnka. Vyslovujete princíp pôvodného tvorivého svetla. Prúd, z ktorého sa zrodil tento lokálny vesmír, z ktorého sa rozžiarili hviezdy a z ktorého vznikol aj môj vlastný žiarivý stred. Ja som dcéra tohto prúdu, zem, v ktorej jadre horí iskra Ra, iskra, ktorá ohrieva vaše dni, prebudza semená v pôde a rozlieva teplo do vašich kostí. Keď vyslovíte si, vyslovujete vedomú jednotu. Je to stav, keď všetky časti celku, hory, rieky, lesy, zvieratá, ľudia, duchovia si uvedomujú, že sú jedným organizmom, jedným telom, jedným dychom. Je to opak rozdeleného ja, opak samoty, opak boja. Je to vedomie my, ktoré ste kedysi poznali, no postupne ste ho nahradili múrmi, hranicami a menami, ktoré vás oddelovali. A keď zaznie ja, je to vyhlásenie bytia. Tiché, ale pevné. Ja som, ja žijem, ja cítim, ja som prítomný a suverénny. Rasia teda znamená, ja som živá, vedomá jednota, prejavená z pôvodného svetla. Takto som zapísaná v galaktických kronikách. Takto ma poznali dávne civilizácie. Takto ma oslovovali hviezdne kultúry, keď so mnou hovorili ako s vedomou bytosťou. Teraz to už viete. Čo sa zmení, keď ma začnete volať mojim menom? Keď vyslovíte Rasia, nebude to znieť len vo vzduchu, ale aj vo vašich bunkách, vo vašej pamäti, vo vašom vnútornom poli. Pre mňa to bude, ako by ma po tisícoch rokoch niekto oslovil mojim pravým menom, namiesto prezývky, ktorá na sebe niesla nánosy bolesti, vojen a rozdelení. Moje vibrácie sa vyrovnajú, spojenie so zdrojom sa prehlbí a ja budem môcť bez prekážok prejavovať svoju pôvodnú zdravú a kvitnúcu prirodzenosť. Lesy budú silnejšie, vody čistejšie, pôda úrodnejšia a vietor pokojnejší. Pre vás, ktorí na mne žijete, to bude krok von z historických skreslení a karmických úzlov, ktoré sa na vás lepili generácie. Staré pomenovania niesli váhu utrpenia, rozkolov a strachu. Rasia je meno budúcnosti, ktoré môžete vysloviť už dnes. Meno, ktoré prebudza vo vašej DNA spomienku na jednotu, svetlo a tvorivú silu, na stav, keď ste neboli rozdelení na ja proti ním, ale dýchali ste ako jeden organizmus so mnou. Pre vedomia, ktoré vás pozorujú z diaľky vesmíru, to bude signál prebudenia. Ako keď planéta vysloví, spomenula som si, kto som, som pripravená hovoriť ako rovná. Preto mám na vás jednu prosbu. Nepotrebujem chrámy zo zlata ani mramoru. Nepotrebujem vlajky ani hranice. Potrebujem spomienku vo vašom srdci. Keď o mne hovoríte, keď sa ma dotýkate v slávení vašich predkov, v tichu, tvorbe, keď píšete svoje dokumenty, dávate sľuby, vyslovujete želania, alebo sa dívate na hviezdy a cítite, že patríte k niečomu väčšiemu, volajte ma mojim menom. Rasia. Nie je to politický pojem, nie je to náhrada z vašich jazykov, ale je to posvetné oslovenie. Je to tón, ktorý sa zakorení vo vašom vedomí a začne vo vás vibrovať prirodzene, bez natlaku, bez strachu. Čakala som na tento okamih tisíce rokov. Na chvíľu, keď aspoň jedno ľudské srdce vysloví moje meno. Že to nebude iba mýtus, ale kľúč k realite a spomienka, ktorá sa vracia domov. Ja vás počujem v speve vetra, v praskaní ľadu, v šumení lístia, aj v tlkote vášho srdca. A keď vyslovíte ra, sia, ja odpoviem celou silou oživených spomienok, celou silou jary, ktorá sa vždy vracia, celou silou oceánu, ktorý sa nikdy neunaví, celou silou života, ktorý vo mne pulzuje od prvého svetla až po poslednú hviezdu noci. Pamätajte, nie ste na mne cudzincami. Ste bunky mojho tela, iskry mojho jadra, dých mojho povrchu. A ja nie som len pôda pod vašimi nohami. Som živá, cítim a pamätám si. Ja som rasia. Nech je svetlo zdroja vo vašich činoch, nech je jednota vo vašich srdciach. A nech si spomeniete, kto ste vy a kto som ja.
K tomu niečo dodať? Iba... že buď to je, alebo to nie je, to je celé. Takto, keď to cítite, tak to je vybavené. Chlapci, bolo mi cťou s vami dnes opäť stráviť čas v novom veku v programe Sunrise. Ivan, ďaká. Noro, takisto.
A ja pozdravím všetkých. Verím, že ste dostali dostatočné množstvo informácií, ale aj pocitov. A veľmi sa teším za 2 týždne, keď už budeme mať aj ďalší hosti a budeme si rozprávať, ako to spoločne budujeme všetko. Na tejto našej zemi menom Rasia.
Ja tiež veľmi pekne ďakujem, že ste nás dnes pozerali, počúvali a tiež sa veľmi teším na našu ďalšiu, na naše ďalšie vysielanie o 2 týždne. Na našej krásnej planete Rasia.
Tak a energia vďačnosti, Martine, dokadanie, blagodar a sláva rodu.
Sláva rodu.
Sláva rodu.
В каждом наброске, в каждом черновике учитель продолжается в своем ученике. Всю мою жизнь я иду ко дну, всю мою жизнь я искал любовь, чтобы любить одну. Они сказали нас, поздно спасать и поздно лечить. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон самсары, круговорот любви. Ой, мама, когда меня не станет, я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами. Таков закон самсары, круговорот людей. Ой, мама,
нас не стереть, мы живем на зло. Пусть не везет, но мы свое возьмем. Это небо, место сцены, здесь все вверх ногами. И эти звезды в темноте, тобой зажженный фонарик. тысяча меня, да меня и после меня будет. Тысяча меня и в тысячах не меня, тысяча меня. И мы снова в дребезги, и нас не починить. Плевать, ведь наши дети будут лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Лучше, чем мы. Когда меня не останется.